Hobby magazín.
Začíná Hobby magazín, jak napověděla už naše jásavá znělka. V tomto dílu se dozvíte, že i fuchsie nabízejí širokou škálu květů, barev, tvarů a způsobů růstu. Ostatně vše o těchto spanilých kytkách pro vás zjišťovala Soňa Jindrová. Sběratelku panenek Alenu Doležalovou navštívil kolega Jan Zítka. Výsledkem je právě reportáž o historii těchto usměvavých figurek i o současných trendech jejich vývoje. O malém, leč pozoruhodném ještěrovi známém pod jménem Chameleon vám více řekne Petr Velenský, kurátor oddělení plazů v pražské zoo. A nezapomeňme ani na obvyklý bonus, ovšem ten je překvapením. Všechny vás vítá Eduard Hrubeš.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Fuchsie je jedna z nejpopulárnějších květin, která víc než půl roku dokáže zdobit naše domy a zahrady. Fuchsie také nabízejí širokou škálu květů, barev, tvarů a způsobů růstu. Ostatně stačí dát šanci Soně Jindrové a dozvíte se všechno.
Jak se pěstují takové fuchsie? Otázka pro Michaelu Hofmanovou z květinářství Katy v Říčanech u Prahy.
Jak se pěstují fuchsie? No, fuchsie je rostlinka, která nemá ráda moc sluneční světlo, takže má ráda takovou zastíněnější polohu, takže východní nebo severovýchodní. Nemá ráda moc větrno, takže někam jakoby spíš uklidit pod nějakou střížku nebo prostě někde, kde moc neprotahuje.
Jaký výběr fuchsie nabízí? Například muškáty, víme, že jsou převislé, keříčkové, nabízejí něco podobného i fuchsie?
Fuchsie se dají právě jak v keříčkovém, tak v převislém. A dají se pěstovávat i jako stromkové, ale stromkové můžeme mít taky. I keříčkové, i převislé, takže můžou mít převisy dolů a můžou růst jakoby stromkový keříček nahoru. Stejně tak, jako jsou v různý druhy růžiček, tak přesně tak i u těch fuchsií, u všech těchto trvalek, které se dají zapěstovávat.
Dají se fuchsie pěstovat doma? Říkáte, že může být jako stromková, tak dá se pěstovat doma v květináči?
Fuchsie vlastně by se dalo říct, že by se dala pěstovat doma, ale musí mít samozřejmě zase chladnější místo na přezimování. Taky nemá ráda velké teplo, ale je mnohem náročnější třeba než muškáty na světlo na přezimování. Muškát ten třeba vydrží nějaký zastínění, ale fuchsie potřebuje hodně světla. Takže tam mi vyhovuje spíš nějaká taková ta zimní zahrada nebo hodně světla jako terasa.
Aby nám tedy přežila do další sezóny, musí se nějak zastřihovat, přihnojovat, zalévat přes zimu. Co s ní máme dělat?
Musí se zalévat vlastně stejně jakoby přes celý to vegetační období. Zalévá se jako každý týden se musí zalít. Je lepší, když se teda opravdu jakoby na podzim zastříhne mírně, tak o 1/3 a potom na jaře, vlastně když ji vyndáme, tak se musí zastříhnout vlastně ještě tak jakoby ještě víc, protože ona vytvoří hodně mladých, nevyzrálých výhonů takových světlých, ze kterých by třeba nic nebylo. Zvlášť, když máme třeba doma opravdu tmu, ono jako přes zimu se v domě dá těžko udělat tak jako ta plnohodnotná světelná dispozice pro ně. No. Nejlepší je opravdu zimní zahrada, když má někdo skleník, kde si pěstuje orchideje a nějaký chladnomilný a takovéhle rostlinky, tak k ním přidat.
V jakých barvách se pěstují fuchsie?
No, fuchsie má nepřeberné množství barev. Ona se skládá vlastně jakoby z různých sukýnek, takže buď může být jednobarevná, nebo může být skládaná sukýnka jako různě růžová, fialová, bílá, žlutá. Jsou strašně moc barev a přitom se dají vlastně jakoby poskládat barevně. Je to opravdu nádhera, mají krásné zvonečky jako princeznovské. Myslím, že každému se fuchsie líbí, ale bohužel to pěstování pro ně je trošičku náročnější. Takže kdo má vyloženě jenom jižní stranu, pěstovat ji nemůže. Mají to lepší ty, kteří mají tu odvrácenou stranu od sluníčka.
Jak si takové fuchsie rozmnožíme?
Takhle, fuchsie se dají rozmnožovat semenem i řízkováním, ale u nás se používá hlavně řízkování a tam je to vlastně hlavně i kvůli sprašnosti těch semen, takže bychom třeba neměli zrovna takovou fuchsii, kterou bychom chtěli. U toho řízkování, tam když si nařízkujeme fuchsii, která se nám líbí, tak takovou vlastně budeme mít další sezónu. Musí se řízkovat mírně vyzrálé výhony, nesmí být vyloženě mladoučké, to by se nám nechytili.
A jak dlouho nám takové fuchsie vydrží, když se tedy o ně budeme starat, tak jak jste popsala, i přes tu zimu, tak vydrží kolik let?
Tak já nevím, no, můžete mít rok a můžete mít třeba 10 let, ono opravdu záleží hlavně na tom přezimování. A tak jestli nám je nenapadnou nějaký škůdci.
Například?
No například miluje molice, to jsou takový bílý, vlastně jakoby bílý lítací hmyz, a nebo mšice. Obě škůdce vlastně dělají takový sladký povlaky na listech, obalují je a tím vlastně jak ji vysávají, tak ona odchází.
Říká Michaela Hofmanová z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Soňa Jindrová vám přeje, ať vám vaše fuchsie neodejde.
Hobby magazín.
Sbírá panenky téměř 40 let a také se podílela na významných výstavách hraček u nás. Řeč je o sběratelce Aleně Doležalové. Její byt zdobí panenky nejrůznějších velikostí z různých dob a materiálů a také s pestrou škálou rostomilých tvářiček. Paní Doležalová o ně pečuje s nebývalou něhou a péčí a zajímá se pochopitelně i o historii těchto ponejvíce usměvavých figurek i o současné trendy. Sběratelku nedávno navštívil Jan Zítka a tady je krátký, leč výstižný rozhovor, který s ní natočil.
Ve středověku se slovem panenka označovala jakákoliv hračka. Panenku v současném slova smyslu znají lidé od 18. století. Alena Doležalová má těchto malých kamarádek opravdu požehnaně. V jednom pokoji u ní doma to vypadá přímo jako v hračkářství. A co jí vlastně inspirovalo ke sbírání panenek?
Když mi bylo asi 6-7 let, tak jsem jezdila k babičce, kde bydla jedna hraběnka a vracela se zpátky do své vlasti, tak mi dala jako do daru jednu velkou panenku s porcelánovou hlavičkou a ta mi natolik okouzlila, že potom jsem na ní se učila šít a vlastně i ovlivnila moje zaměstnání, protože mě hrozně to bavilo to šití, takže potom jsem se stala oděvní návrhářkou. Ta láska k těm panenkám mě zůstala.
Takže spoustu z těch panenek, které se na nás dívají z polic a tady z truhly, spoustu z nich jste oblékla vy sama.
Ano, a v té době ještě, když jsem šila, tak nebyla dostupná literatura žádná k těm panenkám až v pozdějších letech. Když jsem se pak provdala, tak jsem jezdila s manželem do ciziny, on byl lékař, vědec a hodně přednášel, tak tam jsem teprve získala knihy jako o historii těch panenek a tím pádem jsem taky i měla možnost vidět, jaký nosili šatičky a to oblékání, tak potom jsem šila opravdové modely podle té staré historie.
Představte nám prosím svoji sbírku.
No, hodně panenek jsem dostala, některé jsem jako dostala opravdu trosky a já většinou těch panenek, co mám, tak to jsou takový zachráněný, protože já si to sama opravuju a já prakticky ty hlavičky poslepovávám a doplňuji, takže vlastně tu panenku celou zachráním. Tak já jsem to nějak nepočítala, mám převážně hodně malinký panenky, když jako než jsem ještě rozdala hodně do těch dětských domovů, tak jsem měla přes 2000. Ono se zdá to číslo strašně veliký, ale já mám právě panenky centimetrový, půl centimetrový, třeba 5 centimetrový, tak těch je hodně, takže pak to naskáče.
Tady před námi na stole je jeden obličej, který spravujete, takže tady je nejenom taková krajčovna pro panenky, ale i klinika. Povězte, které ty panenky z těch, co máte, jsou nejstarší?
Tak já mám nejstarší panenku z roku 1820, to je taková panenka, která je částečně dřevěná a hlavičku má takovou z papír maše, podobnou teda, protože tam už nemá tu původní hlavičku, ta byla taky dřevěná, takže jsem tam hlavičku dodělávala podle jako knížky, kterou ta panenka měla původně, tak tu mám jako nejstarší a pak starý mám panenky ještě, co jsou z vosku. Pak mám panenky těsně před 19. stoletím a po 19. století až do dnešní doby.
Vy se tak neformálně scházíte s kamarádkami, které také sbírají panenky?
Tak my se scházíme, kdo má jako lásku tady k těm hračkám, ale jako my jsme, když jsme byli malí, tak těch hraček moc nebylo, takže vlastně se vracíme takzvaně do dětských let.
Já prozradím, že na křesle vedle vás sedí 3 panenky, které nám mohou i něco říct.
No to jsou takový panenky z 50. let, je to panenka anglická, která byla jako hitem pro děti a původně byla hadrová a tuhle, co já tady mám, tak to je panenka, která má zabudovaný mluvítko a zpívá taky, tak já vám tady dám, aby se vám... A tady vám můžeme taky zaspívat.
The family in the dark.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Pro většinu z vás nebude asi ničím překvapivým, když si letmo připomeneme jeden z obrovských problémů, na který má lidstvo úspěšně zaděláno. A to jsou odpady. Ten časovaný budík už tiká léta a tiká čím dále tím hlasitěji. Ovšem, pokud jde o odpady zahradní, tak tady můžeme mít my zahrádkáři, sadaři a vůbec pěstitelé do jisté míry klidné svědomí, neboť zahradní odpady kompostujeme. A ještě na tom vyděláváme, získáváme kvalitní zem pro pěstování nových kytek, zeleniny či plodů. Pokud organické zbytky ukázněně házíme do kompostu, jak si ale poradíme s odpady hrubší nátury, třeba s takovými větvemi, kořeny a vůbec rumišní květenou? No, na ty si přece pořídíme drtič, odborně shredder. O tomto tématu detailně redaktorka Sonja Jindrová.
Jak takový drtič vypadá a co všechno dokáže, to už je otázka pro Zdeňka Jandu z prodejny Mountfield v Mnichovicích u Prahy.
Takže asi každý z nás, kdo má zahrádku, má problém, co s prořezanýma větvema. Vzhledem k tomu, že spousta obcí už zakazuje pálení, tak ty větve se musí likvidovat nějak jinak. A proč nevyužít i tu větev k tomu, aby mi dál pomohla na vytvoření kompostu. Jenže když ji dáme celou, tak zetlí strašně dlouho, navíc je to hromada, kde je nějaký klacek a nejvíc je tam toho vzduchu, tak je potřeba to rozdrtit na menší kousky a k tomu nám právě sloužejí buď drtiče, anebo takzvaný štěpkovače. Drtiče ty nám rozdroběj nebo nasekají tu větev na drobný kousky, který opravdu se dají krásně nasypat do kompostu a dobře zetlí, případně se dají použít i jako mulč. Ten drtič pracuje na funkci struhadla, kdy ta větev jde na kotouč, na kterém je jeden nebo dva nože a tu větev postupně odstrouhávají. Tím vzniknou takový hoblinky. Tyto drtiče jsou určený tak do větví o průměru řeknu 4-4,5 cm. Pokud chci likvidovat větší větve, ale nechci to používat na kompost, ale chtěl bych třeba s těma zbytkama topit, k tomu slouží takzvaný štěpkovače, kde místo tohodle nože na talíři, který tu větev odstrouhává, ten řezací nástroj vypadá jako fréza, která má malý otáčky a postupně tu větev nasekává na špalíky zhruba 2 cm dlouhý. Takže tyto špalíky potom můžu pohodě hodit do kotle a topit s nima.
Když rozdrtíme ty větve v tom drtiči, za jak dlouho v tom kompostu nám to zetlí, za jak dlouho můžeme použít?
Já si myslím, že v tom kompostu je to otázka minimálně toho jednoho roku. Nemůžu říct, že za měsíc z toho budu mít kompost, ale to je u jakéhokoliv materiálu, protože každý, kdo měl dřív kompost, tak ví, že jeden rok to házím, přehodím za rok na další hromadu, pak se přehodil ještě jedno a v podstatě třetí rok se používal jako kompost. V současné době jsou do těch kompostů využívány různé bakterie, které ten kompost urychlí. Si myslím, během toho roku je to rozložený.
Jmenuje se to tedy drtič zahradního odpadu. Zatím jsme mluvili o těch větvích. Dá se tam drtit ještě něco jiného?
Jak je v tom názvu, je to zahradní odpad, takže nemělo by se tam dávat žádný domácí odpad, ale větve různý jdou do toho, řeknu, kytky. Jiřiny jsou velký nebo floxy a podobně, takže je to určený na tenhle ten odpad. Vím, že z vlastní zkušenosti na tom drtím třeba i stonky od slunečnic, případně kukuřice okrasný, takže když dám ten stvolek, ty kukuřice do kompostu, jak tam vydrží přes rok, je tam skoro celý, když ho rozdrtím, tak během toho roku ty žížaly se o to postarají.
Kde tak ten drtič na zahradě nejlépe umístit a na jaký pohon vlastně fungují?
No tak zase začal bych drtit opravdu blízko toho kompostu, abych tu drť nemusel složitě zase nakládat na kolečko a vozit někam daleko, takže u toho kompostu bych to postavil ten drtič a drtil bych na místě, abych to měl ten přenos toho dalšího materiálu, který vznikne co nejkratší.
Každopádně kompost většinou bývá co nejdále od domu, což jestliže máme třeba elektrický drtič, tak potřebujeme hodně prodlužovaček.
To je pravda, že musí člověk z toho vyjít, no i z tyhle vzdálenosti. Jak jste řekla, jsou drtiče elektrické a jsou i drtiče se spalovacím motorem, takže pokud je nějaká velká zahrada, kde mám hodně stromů, velký pozemek, ten kompost někde daleko, nebál bych se koupit ten motorový drtič, který je nezávislý na tom prodlužovacím kabelu, i k tomu, že ten spalovací motor většinou má větší výkon než ten elektrický motor, tak dovede zpracovat větve třeba až do průměru 8 cm. Kdo má velkou zahradu, má zahradní traktůrek, jsou i drtiče, které se dají připojit k tomu zahradnímu traktůrku, takže další využití třeba i tohodle dalšího pomocníka našeho.
Hobby magazín.
Teď si, přátelé, budeme povídat o malém ještěrovi, známém pod jménem chameleon. Tedy o zvířátku, které je zajímavé tím, že podle situace, nejčastěji podle odstínu nejbližšího okolí, dokáže měnit zbarvení svého tělíčka, neboli mimikry. Tím pádem také žádný div, že se název chameleon úspěšně ujal i v politice, kde se tímto jménem označují jedinci, no řekněme, ne zrovna těch nejkonzistentnějších politických stanovisek. My se teď ale konkrétně zaměříme na chameleona jemenského, vhodného jak jinak, i pro pokojový chov. Víc nám o něm řekne Petr Velenský, kurátor oddělení plazů v pražské zoo, kde ho také nedávno navštívil kolega, redaktor Jan Zítka.
Když si chameleona jemenského koupíme, s čím máme počítat? To znamená, jakých rozměrů doroste a kolika let se zhruba dožije?
Chameleoni jsou velice krátkověcí a s tím musíme počítat. Když chceme chovat jednoho, tak velmi doporučuji vybrat si samce. A samci se mohou dožít, řekněme, mezi 3 a 6 lety, ale v případě, že si pořídíme samičku, tak musíme počítat s tím, že chameleoní samička je naprogramovaná na velmi brzké a velmi intenzivní rozmnožování, že vlastně tu samici vyčerpává až k smrti. Čili doporučuji jednoho chameleona pořídit samce. Chameleon jemenský je docela velký chameleon a v dospělosti může dorůst zhruba 40 cm a je velice mohutný s vysokým hřebenem, čili ono je to zvíře dobrých 12-14 cm vysoké.
Chameleon jemenský je také značně samotářské zvíře a nedělá mu dobře, když ho chováme v přítomnosti jiného chameleona. Když je s něčím nespokojený nebo když chce někoho zastrašit, tak se nafukuje, zvětšuje siluetu svého těla.
Má pocit, že ten nepřítel nebo ten, koho považuje za nepřítele, se ho lekne.
Z jak dlouho on změní barvu? Jak rychle je schopen chameleon měnit barvu?
V řádu minut. Chameleon má určitou škálu barevnou, řekněme 3-4 základní vzorce, které dokáže měnit. Samičky bývají nejčastěji zelené, samci mívají takové příčné pruhy, které mohou být velmi výrazně třeba černožluté, ale těch základních barevných kombinací není moc a neznamená to nutně, že když chameleona pustíme na zelený podklad, takže ze zelená, když sedí na hnědé větvičce, takže bude hnědý. Častěji vyjadřuje změnou barvy náladu, jestli se chce zahřát nebo jestli je mu naopak horko, partneři komunikují. Jestliže samec potká samičku, tak jí musí dát najevo, že přichází v míru za určitým účelem a samice musí dát najevo, že je k tomu to účelu svolná.
Chameleon je stromový živočich a proto potřebuje vyšší terárium. A nesmíme zapomenout také na větve.
To terárium musí být dobře vyvětvené vodorovnými větvičkami, přesně o té tloušťce, aby vlastně měl pohodlný úchop svými klešťovitými končetinami. Žárovku, eventuálně zářivku, umisťujeme na víko toho terária a ty vodorovné větve vedeme v různých úrovních, tak aby vlastně to vyvětvení pokrylo všechny tepelné a světelné úrovně toho terária. Chameleon si sám vybere, v jaké teplotě, v tom rozpětí od 25 až do 45 stupňů zhruba se zrovna chce pohybovat nebo chce odpočívat.
Nejenom barva, změna barvy u chameleona je velmi zajímavá, ale i jeho zrak, oči a jazyk.
Jeho oči jsou kryté víčky, která jsou vlastně srostlá až na malý průzor a ten malý průzor dává chameleonovi velmi úzké zorné pole, ale naprosto ostrý zrak. A aby mohl vidět všechno, co se kolem něj děje, tak má vysedlé oči a těma očima neustále hýbe. To je pro nás velmi důležitý ukazatel jeho kondice a zdravotního stavu. Zdravý chameleon minimálně jednou za vteřinu, skutečně to říkám dobře, jednou za vteřinu hejbne okem a vlastně oběma očima dokáže hýbnout nezávisle na sobě, takže vlastně ty oči jako světelné kužely, jako laserové kužely vlastně neustále propátrávají okolí za určitou časovou jednotku, dokáže chameleon si udělat obrázek o celém okolí, které ho obklopuje. Když potom vidí kořist, tak se k ní nejprve přiblíží na dostřel toho vystřelovacího jazyka a potom musí obě oči zamířit, což je u něj nepříliš časté, to právě při lovu kořisti jenom to dělá, obě oči upře na toho cvrčka a v tu chvíli mu to dá naprosto plastický odhad vzdálenosti a on se při tom výstřelu jazyka vlastně nikdy nemýlí.
Jaká strava je ta správná a pestrá pro chameleona a jak často mu ji dávat?
Chameleon je hmyzožravec a to znamená v našich podmínkách, že základem jeho stravy bude cvrček zase. Znamená, půjdeme do Zvermexu jednou týdně si koupit krabičku cvrčků. Zase platí to, co jsme si již řekli, cvrček musí být posypán bílým vápenatým minerálním práškem, protože obsahuje špatný poměr vápníku a fosforu a krmíme zhruba pětkrát týdně, v podstatě kolik chameleon sežere, mohou to být 3 cvrčci, může to být 5 cvrčků na to jedno krmení, to záleží na jeho velikosti, kondici, růstu a podobně.
A vodu pro chameleona máme dávat do misky?
Chameleoni nedokážou pít z misky, pijou kapičky vody z listů nebo v přírodě rosu po ránu a tohle to my musíme v tom teráriu nějakým způsobem dokázat také. Čili doporučujeme terárium jednou za den rosit a chameleona si naučit olizovat tyhle ty kapičky nebo přímo prout, který stříká z té naší rosičky. A když rosíme každý den, tak zároveň musíme dbát na to, protože chameleon jemenský žije v relativně suchých oblastech, aby ta vláha, kterou porosíme, mohla docela dobře se vyvětrat z toho terária. Zkrátka ta vlhkost, kterou orosíme terárium, by tak za hodinu měla být z terária pryč.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás čeká zase za týden? V příštím díle se dozvíte, jak zahrádku připravit na období vegetačního klidu, tedy na zimní měsíce. Mezi námi je to tradiční téma Soni Jindrové. Reportáž s nejstarším bowlingovým hráčem u nás, který navíc trénuje děti i dospělé, připravil kolega Jan Zítka. A doslova hlubinnou sondu o výhodách a nevýhodách vytápění domu nebo bytu kotlem na plyn pro vás připravila Soňa Jindrová. A dobrá rada na závěr. Čerstvou skvrnu od ovoce nebo ovocných šťáv, když už se vám ji poštěstilo vytvořit, rychle posypejte solí nebo aspoň vysajte savým papírem. No a pak už to jenom vyperte ve vodě s pracím práškem. Ta voda ale musí být teplejší než 60 stupňů Celsia. Tak zase příště.
Hobby magazín.